ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türkmen awatda az karitleri bir günde azyndan 20% gymmatlady. Sürüjiler Aşgabatda polisiýa paraxorlugynyň güýçlenýändigini aýdýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda halkara zähmet guramasynyň eksperti bilen Türkmenistanyň adalatçysynyň edarasynyň başlygy we işgärleriniň arasynda duşuk geçirildi. Hökümetçi Türkmen online nesirlerinin maglumatına göre Manuel Roxon'un istaparının maksadı Türkmenistan'ın devlet edarlarının rahatların zähmet hukukları bilen bağlansıklı yüz tutmalarına karamak ukuyuvuna bahay vermekten ibaret. Şeýlede halkara zähmet standartlary adaletçinin idarasynyň zähmet hukuklary barady şikaýatlara garamakdaky hyzmaty we işi gözden geçirildi dip maglumatda bellinilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde Türkmen hökümetiniň mejbury zähmeti ulanmak, ululary we çağırları her ýyl mejbury paxta ýygmyna çekmek, zeňmetçilik çäherlerinde we beýleki uğurlarda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly ozorky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejbury zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler ýa-da ýazgarlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistan'ın huvanın ütkömögüne uygunlaşmağının gerimine baha verme üçün tədi tatlama tayarlanyar dip, hükümetçi Türkmen online nesirleri yazyar. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın çayında adatı olmadı kova sertleri ve tiviyi hadiseleri yıqcamlaşdı. Maglumata ora iyulun başında Aşgabatda Aziyanın Üthüs Bankının ve Future Water maslahat beris kampanyasının vekiliyeti gelip, Olar Türkmenistan'ın ova hocalığı ve daskı kursovu qorumak ministerliklerinin seyli hem sub hocalığı vardaki devlet komitetinin hünermenleri bilen duşusupdırlar. Teklif edilen taslamada sol sandı mitigatsi, yağını parnik gazlarının zıngındalarını azaltmak strategiyalarının hem bardığı aydilyar. Bellesek, mundanın Türkmenistan dünyanın en irvet metan sızdırıcısı hükmünde tanaldı. Amerikanın prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarysyndan çykýandygyny ýygnan edeninden bäri eden ilkinji çykyşynda prezidentlik möhletiniň galan soňky aýlarynda öz ýurdunda demokratiýany, şeýlede Ukraina ýaly ýaranlaryny gorumak urunda tagalla etjekdigini sözü berdi. Biden 24-nji iýuldaky 10 minut töwereg dowam eden halky ýüzlenmesinde 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlaryndan çekilmek kararyny öz sahta ambisiýalaryny gyrada goýup, täze netle mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigi bilen düşündürdi.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Respublikançı Dallas-gär Donald Trump'a garşy Dallas etmegin gereğini 81 ýaşly Biden Demokratik Partiýadan kandidat hökmünde vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Sonky 6 aýyň dowamında Russiýa girmäge ruhsat berilmedik 3400 töwereği täzik migranty ýyzyna dolandy diýip 24-nji iýulda Täzikistanyň Raýat Aviasiýa agentliginiň direktori Habibullah Nazarzoda aýtdy. Onuň sözlerine görä täzik raýatlary Russiýa dokumentlerindäki bardygy aýdylan meseleler sebäpli göýberilmändir. Martın ayağında 140 adamın ölümüne sebep bolan Moskvanın Sevda merkezine edilen terör hücumu bilen ilteşikli olmakta ayıplanıp, Täzik raýatlarynyň tutuk edilmeginden soň Russiýada Täzikistanly migrant işçiler barha köp gadagançylyklara, sol sanda siýahat çäklendirmelerine duçar boldular. 2022-nji ýylda ýazyjy Salman Rushdie pıçak bilen hüjüm edip, onu agyr ýaralamakda aýplanýan adam muny Hizballahyň lideriniň Rushdienin ölümi boýunça ýygnan eden fatwasyndan ruhlanyp amal etdi diýip 24-nji iýulda prokurorlar aýtdy. Amerikanyň raýaty Haýdi Matara bildirilen täze aýplamada onuň fatwany durmuşa geçirjek bolandygy bellenilýär. Prokurorlaryň maglumatyna görä Matar Eýranda doglan sahiri öldürmek barada ilki 1989-njy ýylda ýygnan edilen fatwa ynanyp